Ang internet ay palagi nating kasama sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo'y nagtatrabaho, namimili, naglalaro at nakakasama ng ating pamilya at kaibigan online. Pero mas maraming Australiano ang nagiging biktima ng panloloko online kaysa sa mga unang panahon. Nagpaalaala ang Stay Smart Online ng gobyerno ng Australia kung paanong manatiling ligtas sa internet. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Olga Keplova. Dumadami ang mga ulat ng cybercrime sa Australia. Ipinakita ng taunang ulat na targeting scams ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC na tumaas ng 47% ang mga panloloko noong 2016 na kung saan ang mga Australiano ay nawalan ng 300 milyong dolyar. At halos kalahating ng mga ito ay mga taong may edad na mataas kaysa 55 taon. Dahil ang mga gawain ng cybercrime ay palaki ng palaki sa Australia, naging agenda ng gobyerno ang pagtaas ng kaalaman upang maipagtanggol ang komunidad. Kinilala ng Interpol ang dalawang klase ng cybercrime. Una ay ang advanced na umaatake sa mga computer hardware at software. Ang pangalawa ay ang krimeng mula sa mga tradisyonal na cyber katulad ng fraud, krimen laban sa mga kabataan at terorismo na ipinadadala sa internet. Sinabi ni Richard Davis, Technical Director ng Asia Pacific Region sa Context Information Security, na isa sa mga lumalaking cybercrime ay social engineering, isang manipulasyong psikolohikal. Sinabi ni Ginoong Davis na kahit na ang tuwirang kasaysayan ng swerte ay madaling makaloko ng tao.
Quite basic scams, they call them, one of them the love scam, where someone pretends to be a boyfriend effectively, and then requests money, and then quite often the individual can get sucked into it. Slowly develops over time and they end up giving out a large amount of money, so several hundred thousand dollars sometimes.
Noong Mayo ng taong ito, ang epekto ng ransomware ay nararamdaman sa buong mundo. Ang tinawag na WannaCry ransomware attack ay nakaapekto sa mga sistema sa 150 bansa kasama ang Australia. Ayon kay Stas Filstinski, isang paraan upang makita ang panloloko sa cyber ay ang paggamit ng sentido komon.
Like in real life, if something is too good to be true, that's most probably an attempt to defraud you. If someone will come to you and tell this is, I know the place where for $100 they will give you the latest iPhone, you would not probably walk in that dark alley. If you get similar email from absolute unknown place, you shouldn't be clicking on any links or running any files coming there.
Si Dante Han ang ministrong namamahala sa cybersecurity at nagsabing ang WannaCry ay mahalagang paalaala upang pamalagiing tama ang petsa ng software.
I think it is a real wake-up call for all of us. And my hope is that what it will lead to is more urgency and more focus from departmental heads and agency heads at the government level, from boardrooms at the business level, and from individuals and families of the need to make sure you're doing everything you can to keep yourself cyber secure.
Samantala, milyon-milyong bayad sa credit cards ang pinoproseso online bawat araw. Ipinakita ng pinakahuling ulat ng Australian Payments Network na 78% ng mga panloloko sa credit cards sa Australia ay nangyayari online. Sinabi ng punong ehekutibo, Dr. Laila Furi ng APN, na dapat maging listo ang mga may credit cards sa kanilang ibinabayad, maging malaki man o maliit.
What we see is that fraudsters take small amounts and these increase over time. And what customers should certainly be doing is looking for the small amounts on their bills that don't make sense and that are unfamiliar.
Kung hindi Ingles ang inyong unang lingwahe, ang pag-intindi sa cybercrime ay isang karagdagang hamon. Kamakailan ay pinatakbo ni Stas Filstinski ang isang cybercrime talk para sa isang komunidad na Ruso-Hudyo sa Melbourne. Sinabi niya na ang pagtuturo sa mga tao ang susi.
It's very important for non-English speaker and migrant communities to get educated around cyber safety, cyber security. The society around us doing so much business online, doing it unsafe or not doing it will only increase the disadvantage that those communities may face in life. If we can help to educate them and to keep them safe online, that will bring benefits to everyone.
Ganoon pa man, ang pagtungo online ay nagpapahiwatig ng pagsuko ng ilang pribadong impormasyon. Ipinayo ni Richard Davis na magsimula muna sa simpleng online hygiene.
From an end-user perspective, I would say that the most important thing is probably to have a healthy skepticism when it comes to interacting with emails, phone calls, etc. There are a few good sources of information online that list sort of the most common scams that are happening at the moment. The other one, to be honest, keep software up to date. It doesn't always help, but it generally does protect against things like the watering hole attack, where you're visiting a common website which has been hacked, which will then look to target plugins and vulnerabilities in your web browser.
Upang makatanggap ng mga payo sa kung paano ninyo maipapagtanggol ang inyong sarili, magtungo sa Stay Smart Online website.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.